Teď už se pustíme do toho tématu. Možná jste se trochu udivili, když jste viděli poprvé třeba náš plakát, nebo když jste si přečetli to téma, jaký bude. Nazvali jsme to, když je zataženo. Asi od toho nikdo neočekává, že bychom se bavili o nějaký meteorologii. Budeme bavit o tom, kde je slunce, kde je zataženo, co to znamená. Ale tak snažili jsme se vymyslet nějaký téma, který by bylo aktuální pro hodně lidí. A i tak sami jsme si uvědomili, že spousta z nás prožívá období, kdy sice věříme Pánu Bohu, chodíme třeba i v neděli do sboru, do shromáždění, do kostela, ale prožíváme jako kdyby možná ani nebyl, protože dějou se nám věci, které se nám nelíbí, které jsou nám nepříjemné, a tak my se ptáme, Pane Bože, proč? Proč se tohle děje zrovna mně? Proč musím tohle prožívat? A myslím si, že každý z nás takový období už někdy zažil. Ono, když člověk uvěří, tak všechno se zdá být takový krásný, sluníčko svítí, ale pak přijde období, kdy opravdu v tom přeneseném slovo významu je zataženo, kdy se ptáme, proč se tohle děje. Tak já už bych pozval našeho dnešního řečníka, Viktora Glíra, který... Asi jediný, co k němu řeknu, že on je kazatelem v Novém Městě nadmetují a asi jeden z nejpovolnějších lidí, který by nám o tomhle tématu měl něco říct.
Jo, díky za slovo. Já vás poprosím, já jsem takový už jako starší člověk, trošku staromodní možná, tak rád jako stojím, když vzdávám Bohu úctu a když jsme to nedělali při těch chvalách, můžeme aspoň teď stoupnout na chvíli a já Bohu za to poděkuju, že tady můžeme být ještě jednou. Všemohoucí Bože, ty jsi ten, kdo nás do tohle světa postavil, tím, že jsme se do něho mohli narodit díky našim rodičům. Pane, ty jsi ten, kdo řekl, že jsme se stali jeho dětmi. Ty jsi nás vyvolil, aby jsme nebyli syny tohoto světa, ale aby jsme byli tvými syny a tvými dcerami. A tak si to uvědomujeme, že jsme tvoje děti. Že máme občanství v nebesích, že jsme dětmi krále. Ale někdy ty naše životy vůbec nejsou jako životy královských dětí. Někdy jako bychom se patlali v blátě. Pane, prosím tě, abys nám trošičku poodkryl, jak to, čím to je, jak se to může stát, co s tím. Prosím tě, Bože, za všechny lidi, kteří mají opravdový problémy, opravdu velký problémy, oproti nám, který si máme moc dobře. Prosím tě za křesťany všude na světě, kteří jsou pronásledovaní den co den, kteří mají strach vyjít na ulici, aby někdo nesejmul, protože vyznávají tvoje jméno. Pane, prosím tě, aby si nás ty sám učil o tom, co je to utrpení, co je to žít v tomhle hříšném světě a aby si nám dal vyrůst do tvojí podoby. Amen. Můžete se posadit? Mám takový komplexy kazatelský možná, ale... A zároveň se chci učit a tak se dívám, jak se to dělá na mládežnické akci, čím se začíná, jak se pokračuje a chtěl bych to napodobit, abych se to taky naučil. Takže, či je tahle taška? Kdo se hlásí k téhle tašce? Super. Fajn. Prosím, pak tady bylo taky něco o krádežích. Tak já mám takový test, jo. Budu v průběhu toho povídání tady posílat věci, ne proto, abyste si je odnesli, ale aby tady kolovali, abyste se na ně mohli dívat. Takže možná jste si četli vzadu v těch programech, co máte, to okýnko s mým tím super stručným životopisem a tam je takový pokus o vtip. A ten pokus o vtip je v té poslední větě. Od léta pak slouží a bydlí v Novém Městě nadmetují a přilehlých nemocničních zařízeních. Je 8 rokem ženatý a tak dále. Tak o tom bych vám chtěl povídat nejdřív. Něco o tom, co se mně stalo a proč možná trochu jsem byl asi vybrán tady k tomu, abych něco pověděl k tomu zataženu. Motorka. Motorka, můj velký sen. Tuhle helmu jsem si koupil a k té helmě jsem si koupil Yamaha Fazera, 600, krásná motorka. Kdo ji viděl? Že byla krásná. Že jo. Byla moc krásná a já jsem si tu motorku fakt vysníval dlouho a když jsem se přemysťoval kvůli božímu zavolání z Prahy do Nového Města s manželkou a se dvěma dětmi, bylo to v létě 2011, tak jsem si zároveň dělal v Poděbradech, kde tady z Poděbrad. Super. Má teda výbornou autoškolu, protože tam já jsem se učil, jak jezdit na motorce. A nenaučil jsem se to moc dobře, protože v srpnu jsem si udělal řidičák, v září jsem si pořídil motorku a v říjnu se stalo to, že jsem se vyboural. Nově jsme nastoupili na sbor, nová práce, poznával jsem nové lidi, poznával jsem město, byl jsem nadšený, měl jsem plán kázání do konce roku, těšil jsem se, jak Pán Bůh bude otvírat dveře a lidi se budou obracet a bude to úžasný a budeme společně jemu k dispozici, aby on mohl, kdybych spadl, tak mě zachraňte, prosím vás. A ono, místo toho se stalo, že po měsíci služby jsem se rozmlátil na motorce takovým způsobem, že jsem skoro umřel a tak nějak to bylo dost vážný. Přišel jsem o 5 litrů krve. Kdo ví, kolik má člověk litrů krve? 5,5, 6, tak nějak. No, bylo to proto, protože jsem toho měl hodně polámaného, protože se mě utrhla slezina a měl jsem vnitřní krvácení, ale přiletěl pro mě do Nového Města nad Metují vrtulník, odvezl mě do Hradce Králové, tam mě dávali do pořádku a vůbec to nebylo snadné, jednak se z toho vzpamatovat, z toho, že se mi vůbec něco stalo, protože to vás nenapadne, že se vám něco stane. Teda mě to nenapadlo aspoň v tu chvíli. Prostě jsem jel, prostě jsem žil, prostě jsem kvetl, byl jsem plný elánu, radosti, síly a najednou bác. Takže se mnou chodil takový doktor na tu jipku, na jednotku intenzivní péče, kde jsem ležel, napojený na hadičky, tady jsem měl z pusy trubku, výživu mě dávali přes trubku do nosu, tady jsem měl 3 drény, tady jsem měl 2 drény, nemohl jsem se vůbec hýbat. Sestřičky mě museli čistit zuby, sestřičky mě museli přebalovat, otáčet, umývat. Chodil za mnou takový doktor, který byl v Afghánistánu a ten mě říkal, prosím vás, co tady skučíte? Teď tady jsou lidi, kteří přišli o nohy a o ruce, kteří už nikdy nebudou chodit. A tak on měl pravdu, ale mě to v tu chvíli moc nepomáhalo, protože to pro mě bylo fakt těžké. Měl jsem obrovské bolesti, nemohl jsem to vůbec vydržet. Třeba 24 hodin jsem nespal, nezamhouřil jsem oko 24 hodin a ne proto, že bych nechtěl nebo nepotřeboval spát, ale protože jsem měl takové bolesti, že vůbec jsem nemohl usnout. To prostě nešlo. Nemohl jsem se ani modlit. A kazatel, který slouží lidem, který se modlí na počkání, modli se, jasně, modlím se. Najednou já jsem se nemohl modlit. Já jsem chtěl s Bohem mluvit, chtěl jsem se s ním povídat normálně a neměl jsem na to vůbec sílu. Tak jako jsem nemohl pohnout rukou ani nohou, a jenom jsem ležel, tady jsem měl ty železa všude, tak jsem vůbec nebyl schopen, pozor, vy, kteří máte větší průměr hlavy, aby jsme vás nemuseli z toho vysekávat. A lidi, kteří přicházeli ke mně, se mnou modlili, za mě se modlili, zpívali mě nějaký chvály a to je, jak kdyby dýchali za mě. V tu chvíli to bylo, jako kdyby dýchali za mě. Já jsem sám to nemohl dělat, ale oni to dělali za mě. To byla první taková velká zkušenost. Druhá zkušenost, strašně pokořující bezmoc. To, že fakt nemůžete. Chcete, ale nemůžete. Na záchod jsem 3 měsíce nemohl jít. Na normální záchod. Měl jsem mísu, dělal jsem to do mísy, a potom na pokoji, před lidma, před chlapama, stydíte se, smrdíte, nejradši byste nebyli tam vůbec, ale prostě není na zbyt. No, ale tak dobré, ne? Člověk je mladý, tak se to rychle dostane a tak mě to i lidé říkali, to máš štěstí, že jsi mladý, to ti bude dobře srůstat. A tak jsem přišel po půl roce za doktorem a těším se, že už mi řekne, můžete zahodit berle, je to dobré, pane Glír, můžete běhat. A on mi říká, nesrůstá to, pane Glír. Musíme znova na operace a znova. A dáme tam štěp kostní a zkusíme, jestli to pomůže. A zase 3 měsíce nebudete vůbec chodit. Dohromady jsem měl 12 operací. Asi 12 operací. Poslední před měsícem. Nejdřív jsem si počítal stehy, ale pak mě to přestalo bavit, protože oni úplně podváděli. Oni prostě, když jsem šel s tou stejnou končetinou znova na operaci, tak oni šli tím stejným místem. Takže pak jako dost času jsem strávil v úzkostném přemýšlení, jestli si to jako mám počítat, jestli to není podvod, kdybych to počítal jako dvakrát. Takže jsem nakonec to přestal počítat. Moje žena, protože jsou ženatý a mám 3 děti teď už, tak su a su taky z Olomouce. To se tady asi takhle neříká, že ne? Su. Já su, jo, taky se to říká? Dobrý. Tak tato snášela těžko. Musel se mě starat o děti, ještě o mě. A pak, i když jsem byl doma, tak jsem byl nervózní, nevrlý, nemohl jsem chodit. Jezdil jsem na vozíčku, ležel jsem, ona mě vyměňovala bažanty. Víte, co to je bažant? To je takový to, jak když jdete někde po poli a zabrusíte do křoví, tak to vylítne a křičí to. No a tak tohle bylo všechno strašně nepříjemné. Byl jsem emocionálně úplně rozhozený, úplně. Přišel jsem poprvé na shromáždění po dlouhé době, teda přijel jsem, byl jsem přivežen na vozíku a zazněla první chvála a já jsem začal tak brečet, že jsem tam nemohl být vůbec. Všechno na mě působilo mnohem silněji než za normálních okolností. To byla zkušenost, kterou jsem si nevybral, kterou bych nechtěl opakovat a která pro mě byla obrovskou zkouškou. Byla zkouškou taky pro ten sbor, protože sbor si přál kazatele, čekal kazatele a kazatele prostě neměl. Různí lidé se v dobré víře snažili mě různě pomoct. Takže tam jsem se taky leccos naučil. Jak to dělat, jak to nedělat, když já chodím za někým, kdo potřebuje pomoc, kdo je v nouzi. Pošlu vám tady titanovou tyč, tu nestraťte, to je strašně drahá. To jsem měl tady, v paži, takhle. A vytáhli mě to, já jsem to nepotřeboval vůbec vytáhnout, ale potřeboval jsem vytáhnout železo, tam mám zase dlahu titanovou tady v holeni, tak jsem šel do nemocnice a říkal jsem, vytáhni mě tu dlahu, mě to hrozně bolí. A primář přišel a říkal, proč to chcete vytáhnout, to vám vůbec nepomůže. A bude to harakiri, to bude hrozný harakiri to dělat, to si musí zeškrabávat z toho a je to úplně pitomý. A já jsem říkal, no jo, ale tak já už jsem tady kvůli tomu přišel, už jsem tady na pokoji ubytovaný a on říkal, a nemáte ještě něco? Já jsem říkal, no ještě mám tady, mě zbývá v paži, ale to nepotřebuji. A on říkal, a to bych vám zrovna vytáhnul. Abyste neodešel s prázdnou, já vám nabízím, že vám místo té nohy vytáhnu, tak... Oni to nemůžou dávat, ti doktoři, protože asi to nějak recyklují, ale můj operátor, který provedl těch 12 operací na mě, jsem usoudil, že si po takových šichtách něco dobrého zaslouží, tak jsem mu dal venezuelský rum a on mě za to věnoval hřeb. Tomu se říká hřeb. No, proč to povídám? Ne proto, abych se chlubil tím, co jsem zažil, ani proto, abych nějak legitimizoval to, proč tady mám mluvit o takovém tématu, ale proto, že bych společně s váma chtěl přemýšlet o tom, co je to utrpení, jaké má různé podoby a proč se zlé věci dějí Božím dětem. A co s tím, když se dějí? Ona to nebyla úplně poslední věc, když už jsem se tak nějak z toho dostával, tak jsem se z toho začal vyhrabávat, tak jsem si říkal, díky pane, zase jsem prostě najel do takového zbožného módu, díky pane, že jsi mi dal tuto zkušenost a je to super. A teď bych rád jako znova nastartoval a znova prostě zase ti sloužil tak, jak ty chceš. Ne, to je zbožné přání. Ne? Že je to zbožné přání. Je na tom něco špatného? Shledáváte na tom někdo něco špatného? No, a pan Bůh mě tak požehnal, že jsem si mohl koupit nové auto, protože staré umřelo. A to nové auto jsem měl celého 3/4 roku, považte, než mi schořilo. Přímého svědka mám tamhle. Ten byl v tom autě se mnou, ještě s dvěma dalšími. Jeli jsme po dálnici z Hradce do Prahy. Jedete, je vám dobře, zpíváte si chvály. Pane, díky za tenhle den, díky za to, že prostě můžu vidět tvoje skutky. A najednou vás auto začnou problikávat zezadu. Cítíte smrad, jako by se něco pálilo. Vlevo, vpravo vidíte oranžově osvícenou okolní krajinu. Říkáte si, něco není v pořádku. Zastavili jsme, pneumatiky v pořádku, ale ze spoda šel takový nějaký plamen, který se nám nepodařilo uhasit vodou. Hasičák jsem neměl a než přijeli hasiči, auto bylo na škvarek. Vyskákali jsme pryč, báli jsme se, že to bouchne, bylo to auto na plyn. Ale něco mi zbylo. Kdo pozná, co to bylo za auto, kdo to neví teda a pozná to podle klíčů, tak je odborník. Já nevím, jestli jste někdy prožili nějakou opravdu zoufalou situaci. Myslím si, že aspoň někteří z vás jo. A nepřál bych vám to, ale myslím, že ještě pár takových situací si každý z nás prožijeme. Situace těžké, kdy to, co se děje, to, co se, když je zataženo, odehrává okolo nás a v nás, bychom vůbec nikdy nepřijali, kdyby nám to bylo nabídnuto. Chceš tohle prožít? Nechci, díky. Ale dějí se. Jsou to věci, které nečekáme, nechceme a potom, co něčím takovým temným nebo těžkým projdeme, tak už hodně věcí není jako dřív. Třeba když vám schoří auto, tak už pak nemáte čím jezdit. Když vám někdo zemře, když máte nějakou nemoc, když něco prostě otřese vaším způsobem života, věci nejsou jako dřív. To je to, co to má společné. Všechny těžké události, ať je to cokoliv. Ale kdykoliv něco ztrácíme a něco nemáme a jsme slabí a slabější a ještě slabější, tak slabí, že ani nemáme sílu křičet k Bohu, tak Bůh má prostor jednat. On má prostor něco dělat. I když to třeba není zjevné. Ale tam, kde my jsme míň a míň, tam on může být víc a víc. A na to jeho jednání, třeba skryté, my máme potom prostor odpovědět. Tohle byla první část mýho povídání. Mohl bych přidat ještě další veselé příhody z mého života, ale myslím, že to je zbytečný. Chtěl jsem se vám tím trošku představit, chtěl jsem vám trošku nastínit, co jsem teďko v posledních 2 letech žil, čím jsem žil. A chci vám teď dát prostor k otázkám, jestli máte nějakou otázku na mě, osobně, na tyhle věci. A pak se budu ptát já vás v druhé části, která bude následovat hned po vašich otázkách. Tak máte nějakou otázku, jakoukoliv, úplně jakoukoliv, hloupou i chytrou. Tamhle jedna chytrá. Jáchym, kdyby jsme byli trošku méně obezřetní, tak mohlo v tom autě zůstat taky, protože ve chvíli, kdy auto hořelo, my jsme zastavovali a řešili jsme, jestli ho uhasíme nebo neuhasíme, tak on spal ve 3. řadě sedadel. A jeho otec ani já jsme si na něho nevzpomněli. Naštěstí ten poslední účastník zájezdu si na ně vzpomněl a probudil ho. Ještě nějaká otázka? To nevím. Změnil jsem názor na motorkaření pro mě. Dál mám rád motorky, Líbí se mi. Rád bych se zase asi třeba někdy svezl, ale přehodnotil jsem to, jak moc je to bezpečné nebo nebezpečné pro člověka, který má rodinu a zodpovědnost za tu rodinu. Jednak jsem objevil u sebe, že asi nikdy nebudu řidič, který by mohl sednout na motorku a dokázal se uhlídat, že pojede předpisově. Prostě asi bych si nekoupil motorku, kdybych chtěl jezdit předpisově. Jo, takže to je jedna věc, že jsem si říkal, no, i po takové zkušenosti, kdybych si koupil tu motorku, jak se teď znám, tak asi bych zase počase začal jezdit rychle. Mimochodem, ta nehoda se stala, protože jsem porušil spoustu předpisů a jel jsem ve městě rychle. Byla to moje chyba. O to těžší, to všecko bylo. A druhá věc je, že jsem si říkal, i kdybych jezdil předpisově, tak jezdí člověk nekapotovaný a tak a je to prostě rizikové, i kdyby někdo na té silnici udělal chybu jiný než já a nechci si tohle riziko už dovolit kvůli mé rodině. A už bych ani nemohl navíc. Navíc bych ani nemohl, protože kromě všech těch jako zlomení, které jsem měl, tak jsem měl taky parézu, což znamená, že vám vlastně ochrne, nebo se vám nějak uskřine, nebo přetrhne nerv, takže potom nějaká část jako nefunguje a odsud jsem to měl úplně mrtvé. Takže mě to takhle plandalo a i když jsem se hrozně moc snažil to zvednout, tu nohu, tak to vůbec nešlo. Vůbec. Ani prstíček, ani o milimetr. A bylo to tak rok, doktoři už říkali, že to už je bez šance, že už se to neobnoví. A moje žena mi pořád říkala, já se za tebe modlím. A ono to pak trošičku se začalo hýbat. Tak jsem říkal tomu doktorovi, helejte, ono už se to malinko hýbe. A on říkal, to vůbec se nezlepšuje, to jenom se nějaký jiný sval zapojil, to s tím nemá nic společného. No a ono, hele, podívejte. Což je super pro mě, protože já bych jinak musel chodit takhle. A to ani, to nemůžu pořádně napodobit, protože už tam prostě to, mám ten sval, ale prostě ta noha by mě takhle plandala, packal bych. A to je dost nepříjemné, to se pořádně nedá ani chodit a už vůbec neběhat a už vůbec nezdít autem, protože to potřebujete na spojku. Takže ono se to zlepšilo, ale není to úplně tak, jako to bylo dřív. Takže když stojím, zdravou nohou dám takhle a tou jenom takhle maličko. Takže jestli jsi motorkářka, jestli nemáš na motorce automat nebo nejezdíš na skutru, tak víš, že spojku bych nemohl používat. Prostě na spojku to je potřeba. No, holky jsou rády. Nebo co? Z Nového Města.
Po motorce jsi určitě zvolil nějakého bezpečnějšího klíče.
Jo, už jsem zůstal u bezpečných koníčků, takže už jenom střílím. A ono to tak jako zní legrační, ale to je fakt bezpečný koníček. Když se k tomu stavíte správně, tak nemůže být nic bezpečnějšího. Střelci jsou takový zodpovědní lidé, teda aspoň ti střelci na těch střelnicích. Moc nevím, jak ti, co třeba běhají v maskáčích někde po lese a tak, ale normální takový střelec běžný, co jde na střelnici, tak to je vrcholně zodpovědný člověk, který s tou zbraní zachází bezpečně, aby neohrozil ani sebe, ani ostatní. Díky. Už mám jenom dvě pistole, tak jsem jakoby měl jiné, tak se to redukovalo. Teď mám pistoli v ráži 22 LR Rugra Mark 3, 5 palců. Krásná, taková krásná americká pistole. A pak mám ČZ-tu 75, ale v úpravě Tactical Sports. Taková těžší, větší, dlouhou hlaveň. Výborná na střílení do terčů. 9. Kdo by chtěl jít na střelnici se mnou, tak moc rád. Já jsem dřív jezdíval úplně sám, pak jsem začal jezdívat s kamarádama a zjistil jsem, že mě nebaví už teď jezdit sám. Takže kdo by chtěl do Hradce, se mnou ve čtvrtek nebo v neděli odpoledne, a to byste nesměli říct svým ukazateli, tak bychom jeli na střelnici. Můžete, i když nemáte zbroje. A tam byla otázka? Díky. Myslel jsem si, že se s tím vyrovnávám dobře, ale podle mých jako projevů se ukázalo, že se s tím asi moc dobře nevyrovnávám ve skutečnosti. To znamená, já jsem si uvědomil jednak, že jsem tu nemusel být, to jo, ale zároveň jsem byl hrozně jako naštvaný na celou tu situaci. Vůbec ne na Boha. Nebyl jsem naštvaný na Boha. Vůbec jsem mu neříkal, proč jsi to udělal, proč jsi to dopustil, jak jsi to mohl dopustit. Můj syn mě k tomu pomohl. Protože mám prťavého syna, mu bylo 4 roky v tu dobu. A teď to dítě nemá vůbec takové vnímání času, jako dospělý člověk. Takže říkal, kde je tatínek? V nemocnici. A proč je v nemocnici? To je takové to období, a proč? A maminka mu říkala, no protože měl bouračku na motorce a je nemocný a tam v té nemocnici ho léčí. Dobře, tak jsem přišel domů a on říká, a tatínku, a ty už nejsi nemocný, no ještě pořád jsem, ještě si musím jako doléčit. Aha, a proč se ti to stalo znova? No, protože jsem měl bouračku na motorce. A proč jsi měl bouračku na motorce? No a teď tomu dítěti, i kdybyste chtěli odpovědět nějak teologicky, filozoficky, vznešeně, tak jednak by to nepochopilo, nechce takovou odpověď, chce jednoduchou, prostou, smysluplnou, upřímnou odpověď. Tak jsem chvilku přemýšlel a řekl jsem mu, měl jsem bouračku, protože jsem byl blbej. A on to pochopil. A já jsem tím taky hodně pochopil. Prostě se to stalo. A kdyby to bylo ne mou vinou, ale nějakou jinou vinou, tak prostě někdo jiný byl blbej. Někde se něco pokazilo. I když se bavíme o těch nehodách a neštěstích a zásazích, jakože někdo umře, třeba dítě umře. No, proč se to stalo? No, protože se někde něco pokazilo. Protože někde něco je špatně. Protože, jak jsme slyšeli od Honzy, žijeme v hříšném světě. A to je svět, který je pod prokletím. Je to tak? Žijeme v prokletém světě. Bůh říká Adamovi, kvůli tobě je prokletá celá země. My nežijeme v ráji, ani v poluráji. My žijeme v prokletém světě. A pak se hrozně divíme, že vlastně jako se dějou taky ošklivé věci. Nemůžeme v prokletém světě čekat ani vůbec nic jiného. Vlastně je docela zázrak, že se dějou i jiný než hnusné věci. Tím chci jenom říct, že mě nenapadlo dávat to Bohu za vinu. To se prostě stalo. Měl jsem to jednodušší tím, že jsem si mohl říct, já jsem byl ten blbej. Mou vinou se to stalo. Vyrovnával jsem se taky těžko a vyrovnávám se těžko s tím, že to přináší omezení. Nemůžu chodit na dlouhé trasy, nemůžu běhat a samozřejmě jsem šťastný, že žiju a můžu děkovat Bohu každý den, že žiju a neměl bych kňourat, že nemůžu běhat, ale mrzí mě to. Prostě mě to mrzí. Je mě to líto, že nemůžu doběhnout autobus, že nemůžu jít pouštět draka a běhat jak blázen s drakem. Je mě to líto. Takže se s tím vypořádávám pořád sám v sobě. Jo? Strach ze smrti nemám, teda zrovna. Spíš jsem se vypořádával s těma omezeníma, s tou bolestí, která byla, nebo je pořád, ale ze smrti ani vlastně na té jipce, ani těsně po té nehodě, když jsem ležel rozplácnutý na chodníku a myslel jsem si, že jsem snil nějaký blbej sen a chtěl jsem se z něho probudit. A slyšel jsem jenom zvuky okolo mě, řval na mě borec, nehýbej se, nesmíš se hýbat, měl bouračku. A jsem říkal, co, jakou bouračku? Chtěl jsem stát? On říkal, ne, měl vážnou bouračku. A já jsem říkal, hodně vážnou, je to hodně zlý. A tak jsem říkal, aha, asi můžu umřít. Ale vůbec jsem se nebál, že bych mohl umřít. Spíš jsem to bral strašně pragmaticky. Když jsem pak uslyšel, že tam se ozvala moje žena, jsem uslyšel její hlas, tak jsem si říkal, aha, možná ji slyším a ona mě vidí naposledy v životě, tak jí musím říct to nejdůležitější. Miluji tě, jsem jí říkal. A ona mě pak říkala na tohle moje úžasné prostě vyznání lásky. Mě říkala, v tu chvíli já jsem se bála, že máš něco s hlavou. Já nevím, no. Takže i kdybych umřel, tak bych zůstal úplně nepochopený. Takže smrti jsem se nebál, ani se smrti nebojím. Jediný, co je, když jedu autem a projede okolo mě šílenou rychlostí motorkář a sotva zapluje vlastně přede mě a poza obzoru se prostě vynoří auto, tak mě úplně přeběhne mráz po zádech. A já nejsem žádný cítě, ale od té doby prostě mě přeběhne mráz po zádech. Jednou jsem se dokonce rozbrečel za tím volantem. Fakt úplně, jak to na mě přišlo, zastavil jsem a musel jsem se uklidnit. Tak takovýhle mám ještě jako pozůstatek toho. Mhm. A ještě tam byla nějaká otázka souběžně s tou první otázkou. Nebyla kdysi? Tak 5 minut zpátky? Ne? Tak díky za trpělivost a za otázky. A já mám teď nějaké otázky, jo? Taky. Jo, tak jo.
Co jsi naučil chodit v lidi a jak jste mu jako jednali, jak jste mluvili, tak co jsi se ty od toho naučil?
Super. Naučil jsem se, jak tomu dojdu. A to je dobrá otázka, díky. Máte rádi básničky? Kdo má rád básně, poezii, všeho druhu? Třeba i s prostou. Dobrý. Můj syn, jeden z mých synů, se jmenuje Amos. Znáte nějakou sprostou básničku se jménem Amos? To je takový průzkum. Na Moravě, na základních školách, je ta básnička hodně populární. Ne, neznáte? Jan Amos Komenský. Jo. Znáte, dobrý. A já bych vám dal teďko básničku, která není sprostá teda vůbec, od Jiřího Ortena. Pláč Jeremiášův, to možná znáte v Bibli, ne? Taková knížka. A on to znal taky a podle toho napsal takovou báseň, jestli dva dobrovolníky, teď tady děláš dosty, ne? Nějaký jiný. Jirka a ještě někdo? Taký dobrovolník, dobrovolnice. A tak, jo, výborně. Prosím tě, rozdej do páru jeden papír. Na poezii je výborné to, že když to čtete společně s někým, tak vás to může i zblížit. Je dobré číst básně společně, tak si vemte jeden papír do páru. Tak a teď potřebuji ještě jednoho dobrovolníka, který sem přijde a bude to recitovat. Jasně, já vím. Nikdo. Já to taky nebudu číst, protože bych to přečetl špatně. Omlouvám se Jiřímu Urtenovi, že jsem si dovolil jeho úžasnou báseň zkrátit. Nebijte mě za to. Ale udělal jsem to. V klidu si to přečtěte. Dávám chvíli, abyste si to mohli v tichosti, v klidu pročíst. Možná vám úplně nejsou vlastní básně, možná vám to přijde trapný, možná vám to přijde nebiblický, je to nějaký Orten. Kdo máte u sebe Bible, tak se podívejte ještě do Žalmu 88. Výhoda toho, že mě všecko schořilo v tom autě, včetně Bible, je ta, že jsem si mohl pořídit novou. Znáte takovouhle ekumenku? To je docela čerstvý, normálně, s magnetem. Ještě mají v oranžové verzi. Žalm 88, jo? To je žalm, který je výjimečný tím, že na něm není vůbec nic pozitivního. Rozumíte, znáte žalmy. O pane, těžce si mě zkoušel svou tvrdou rukou. Všichni mí nepřátelé se proti mě staví. Ale ty si mě z těch pout vysvobodil a dal si mi záchranu. Haleluja, díky tobě. Dobrý, ne? Takhle to tak jako bývá. A tenhle žalm tam nemá žádný haleluja a žádný díky. Tam není vůbec žádný východisko. Jediný, co je vlastně docela pozitivní, ale je to tam spíš tak jako z povinnosti, je ten první, nebo respektive druhý verš. Hospodine Bože, má spáso. Tak to je pěkný. Že řekne Bohu, má spáso. Ale jinak, když to čteme dál. Ve dne i v noci před tebou úpím. Kéž vstoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k mému bědování. Samým zlem se sítí moje duše. K podsvěti spěje můj život. Jsem počítán k těm, co sestupují v jámu. Jsem jako muž, který pozbyl síly. Jsem odložen mezi mrtvé. Jako skolení, co leží v hrobech, na které už ani nevzpomeneš. Kteří jsou zbaveni ochrany tvých rukou. Odložil jsi mě do nejhlubší jámy, do temnoty hlubin. Leží na mě tíha tvého rozhořčení. Všemi svými příboji mě trýzníš. Známe jsi mě vzdálil, zhnusil jsi mě. Jsem uvězněn, nemám východiska. Oči mám skalené utrpení. Po celé dny jsem tě, Hospodine, volal. Vstahoval jsem k tobě dlaně. Což pro mrtvé budeš konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu, což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě, o tvé věrnosti v říši zkázy, což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění? Hospodine, pomoz, k tobě volám. Ráno má modlitba přichází k tobě. Hospodine, proč si na mě zanevřel a svou tvář přede mnou skrýváš? Jsem ponížen a od mládí hynu. Snáším tvé hrůzy, nevím si rady. Přehnala se přeze mě výheň tvého hněvu. Děsuplné rány tvé mě umlčely. Ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody. Všechny najednou mě obkličují. Přítele a druha si mě vzdálil. Optimistická tečka. Jenom temnoty se ke mně znají. Hrůza. Jak se to mohlo dostat do Bible? Proč to nevyškrtli? My si můžeme dovolit prožívat těžké věci a skutečně je nadřeň prožít a nenutit se k tomu a korunovat to nějakým pozitivním východiskem. Teď se budu ptát já vás, jo? Co je to utrpení vlastně? Jaký může mít různý podoby a formy? Kdy lidi můžou mít zataženo? Tak bouračka, jsem já říkal, schořelý auto, jsou takový atypický trošku příklady, ale spousta věcí, které jsou těžké. Jaký třeba? Co může být jako těžkýho? S čím se tak člověk může potkat? Ztráta zaměstnání. Šikana. Nemoc. Nemoc z povolání? Samota. Jo, dobrý. Deprese. Zneužívání. Je strašně moc těžkých věcí, které jsem pevně přesvědčený, že jsou mezi lidma, i mezi lidma v církvi, i mezi lidma v mládežích, o kterých ale nemluvíme. Někdy se to prostě nehodí, někdy nemáme k nikomu důvěru, ale přestože vám neschoří auto, přestože se nevybouráte na motorce, můžete prožívat peklo. Peklo opuštěnosti, peklo samoty, depresí. Může to mít důvod, a vy jste si toho důvodu vědomi, když vás někdo šikanuje, nebo týrá, nebo zneužívá, ale může to být úplně iracionální. Vy nevíte, proč se tak cítíte. Vy nevíte, proč to peklo zakoušíte. To je temno. To není zataženo. To je temno. To je úplná tma. Ta nejtemnější tma. Nemyslím si, že by bylo pro nás úplně to nejlepší, to vždycky zaplácnout nějakou takovou jednoduchou frází, jako ale tak já vím, že jsou lidi, kteří jsou na tom hůř než já. Proč mi to řekneme, aby jsme se utěšili, ještě horší, když to někomu řekneme, ale tím si trošičku odpíráme ten luxus, že to temno můžeme prožít. A to není lobbying za to, abyste všichni byli emaři. Abyste se v tom jako rochnili. Ale jde o to, že prostě těžké věci přicházejí a není hanba je prožívat. A není hanba být bezradný. Proč tyhle věci musíme jako boží děti prožívat? Úplně chorobně si myslím, že máme zakodováno, ať jsme věřící nebo nevěřící. Nevěřící lidi, možná víc než my. Ty těžké věci se dějou, protože to je trest, důsledek něčeho. Je to tak? Prostě příčina, důsledek. Všecko má svoje důsledky. Yin a yang, ne? To provázaný. Tadyhle zašlápnu mravenečka. takže tamhle na přechodu mě vlítne moucha do oka. To mám za to. To mám za to. Neměl jsem to dělat. Říkal jsem to včera mýmu kamarádovi, nevěřícímu, co se mně stalo, co se mně dělo, povídali jsme o tom a on říkal, jestli ty bys ses neměl nad sebou zamyslet, nad tím svým životem. Jestli ty jsi neudělal něco špatně, jestli ty bys neměl něco odčinit. A teď máte problém, když se ty zlý věci dějou člověku, který je jako křišťál, který má krásný život, dobrý život, který už všechny hříchy vyznal, který už všechny prokletí zlomil, který nechal všechny vymítače za sebe vymítat všechny démony, který měl i neměl. A pořád se mu třeba dějou zlý věci. A třeba dostane rakovinu. A třeba na ní umírá. A třeba jeho blízký umírají na rakovinu. Jak z toho ven? Minulý životy. V tomhle životě to nebylo. Tak, musíš zpátky a tam to vyřešit. Doufám, že jste pochopili, že si to trošičku udělám legraci. Protože si nemyslím, že to by bylo řešení. Protože my musíme úplně vyhnat z hlavy tu představu, že zlý věci se dějou protože. Protože je to boží trest za něco. Říkal jsem, že žijem v hříšném světě, v prokletém světě. Dějou se zlý věci. To vůbec, že jsou nemoci. Vůbec, že se zvířata žerou navzájem, že my žereme zvířata. To všechno je důsledek hříchu. A Ježíš říká jasně, že i když jsme boží děti, tak nejsme vytržení ze světa. Pořád jsme v tom světě, jsme ve světě. A tyhle věci se nás prostě budou týkat. Nemáme nějaký zvláštní pardon. Nemáme nějaký zvláštní práva na téhle zemi. A ani bychom je asi neměli očekávat, protože co je jako božím cílem s lidma? Co je cílem božího jednání s lidma? Možná je to složitě položená otázka. Proč vůbec se vás Bůh dotkl? Proč vůbec vstoupil do vašeho života? Aby co? Co z toho má? Proč to udělal? Já nevím, těch odpovědí je třeba 6. Já pak řeknu, která je to nejsprávnější, ale lidi můžete říct. My jsme to zpívali v jedné písnice, jsme třeba zpívali. Posloucháte, co zpíváte? Byl jsem stvořen. Proč? Abych... No. Ne, proč? Jo, abych tebe uctíval. Bůh chce, aby jsme ho uctívali. Co ještě chce? Nebo proč se nás dotkl? Protože nás má rád, že jo? Je to tak? Miluje nás. Obětoval svého syna, aby hříšníci, zoufalci, rouhači a vzbouřenci, jako jsme my, mohli žít. To je úžasná láska. A kde v Biblii je napsáno, že se k nám sklonil, aby jsme mohli prožít super život na zemi? Kde Ježíš říká těm, kteří ho chtějí následovat, pojďte, já vám dám, co jinde nemají. Se mnou už nebudete mít soužení. Se mnou zapomeňte na trápení. Se mnou zapomeňte na starosti. Se mnou to bude jiný level, přátelé. Jiná kvalita života. To vám řekne nějaký dealer Herbalife, ale neřekne to Ježíš. Ježíš to nikdy nikomu neřekl. Naopak, ty lidi brzdil, že ho někdo chtěl následovat, tak on říkal, hošičku, víš, co to bude znamenat? Nemám kde spát, nemám domov, lidi na mě štěkají, pomlouvaj mě, chtějí mě zabít, ty na tom budeš ještě hůř než já. Chceš to? Tohle chceš? A kdo řekl, jo, tohle chci? On říkal, dobrý, tak ty jsi kompetentní. Ježíš nenabízí lepší život na téhle zemi. V těch materiálních věcech. A tam patří i zdraví. Jasně, že se spoustu věcí můžeme skrze ty špatné zkušenosti, skrze to, že je zataženo a temno, naučit. Je to tak? Máme na to takový přísloví český a strašně rádi ho používáme. Všechno zlé je pro něco dobré. A ještě jednou. Všechno zlé je pro něco dobré. Dobrý. A to je úplná blbost. Tomu fakt nevěřte. Otevřete si, jestli máte Bible, Římanům 8:28. Kdo má ekumenku? Můžete se přihlásit, kdo máte ekumenku? A 21. A studijní? A něco jiného, než tady tyhle cty? Co? Angličtině? Jo. Já vám to přečtu nejdřív v ekumenickém překladu a pak vám to přečtu v překladu Miloše Pavlíka. Znáte, kdo to zná? Kdo zná Pavlíka? Znáte Pavlíka? Takový zajímavý překlad, dobrý, strašně moc doslovný, což někdy dělá potíže, ale Římanům 8, 28 a 29 ještě přečtu. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími, a tak dále, tak dále. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna. Jiný překlad. Víme však, že těm, kteří Boha milují, spolupůsobí všechny věci k dobru. Těm, kteří jsou v povolání podle předsevzetí, neboť ty, jež předem znal, i předurčil za stejnotvárné s obrazem jeho syna. Takže on je prvorozený mezi mnoha bratřími. Jedna věc důležitá. Zlé věci jsou zlé věci. A dobré věci jsou dobré věci. Výjimečně nejde rozlišit, co je dobré a co je zlé. Ale ničím si nepomůžeme, když budeme zlým věcem říkat, že to vlastně byly dobré věci. To si budeme jenom lhát a druhým lidem budeme lhát. Když někomu umře dítě a vy ho poplácáte po ramenou a řeknete, všecko zlé je k něčemu dobré, tomu vůbec nepomůžete. Protože to, že mu umřelo dítě, je prostě zlé, to je objektivně prostě nedobrá věc. A jednak ten člověk v tu chvíli vůbec nemusí vidět a neuvidí, že by to mohlo být k něčemu dobré, a třeba to ale neuvidí ani za 20 let, a třeba to neuvidí do konce života. Jsou věci, které si to můžeme říct. Třeba když ráno vstanu, spěchám do školy, chci otevřít dveře a upadne klika. A já ji neumím upravit. Je, nemůžu do školy. Taková smůla. Všecko zlé je pro něco dobré. Ale potom prostě jsou věci, které jsou fakt těžké. A to, co říká tenhle verš, není jenom obdoba všecko zlé je pro něco dobré. Tam je, víme, že všecko, jak dobré, tak zlé, všecko, úplně všecko, protože Bůh je svrchovaný, takže úplně všecko, napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho vůle. A co je to dobré? To je úplně klíčová otázka. Co je to dobré? Úplně všecko. Bůh řídí úplně všecko tak, aby těm, kteří ho znají a milují, to spolupůsobilo k dobrému. To dobré, co s náma Bůh zamýšlí, je v tom 29. verši. Proč nás vyhlédl, vyvolil, předem určil? Říkali jsme si, ne proto, abychom měli spokojený život. Ne proto, abychom se měli materiálně a zdravotně lépe. To prostě není jeho cíl. My se s tím musíme smířit, že to není Boží cíl. Dát nám zdraví a dát nám všechno dobré. Co může být opravdu objektivně dobré, nebo co my považujeme za dobré. Prostě jeho dobré je jiné než naše dobré. Bůh vůbec neuvažuje v těch našich myšlenkových stereotypech. To dobré je, předem nás určil, abychom přijali podobu jeho syna. To je Boží záměr s náma. Když řekl, chceš být můj učedník, a my jsme řekli, co to bude stát, on řekl všechno. A my jsme řekli, a co budeme jako tvoji učedníci dělat? A on řekl, přijímat moji podobu. Přijímat Ježíšovu podobu. Mít jeho charakter, mít jeho pokorné a tiché srdce, mít jeho lásku, mít jeho trpělivost, mít jeho dobrotivost, mít jeho radost. Proto jsme se stali jeho učedníky. Na to jsme řekli ano. On řekl, budu tě otesávat do mojí podoby. A my jsme řekli, ano, otesávej mě do svojí podoby. A to neznamená, že posílá zlé věci, aby nás otesávala. Tadyhle potřebuje trošku pokory, bouračka. Ale že všechno, cokoliv přichází do našeho života, jak dobré, tak zlé, všechno, on, svrchovaný Bůh, použije tak, že to spolupůsobí k tomu, aby jsme byli víc jako on. Aby jsme o kousilínek byli blíž tomu jeho obrazu. A k tomu si používá každou temnotu i každé požehnání. Pokud budeme očekávat něco jiného, tak budeme vždycky zklamaní. Vždycky. Bůh má jiné priority. On ani nemá tu prioritu zachovat naše životy. To pro něho není priorita, nejvyšší ze všech. A tím vás nechci uvést do úzkostí a do obav o život, ale on to má prostě nastavené jinak. Takže jsme zpívali něco o Boží slávě. A on chce rozšířit svoji slávu skrze nás. Aby na každém z nás, jako na jeho vizitce, se odráželo to, kým je on. A to je záměr. Tomu záměru on přizpůsobuje úplně všechno. To znamená, když Boha neznáme, když nemáme tuhle mentalitu, když nejsme takhle nastaveni, když se nenecháme řídit Božím duchem, tak přijdou zlé věci a ty zlé věci nás buď to úplně sejmou, nebo se z toho nějak jako zdrcháme, zapomeneme na to, přejdeme to, začneme se soustředit na něco jiného, lepšího a koukat se dopředu. Ale pokud žijeme s Bohem, tak ty zlé věci nás přetaví, naučí pokoře, pochopení, naslouchání. K čemu ještě? Tomu, že si nemůžeme být jisti sami sebou. Tomu, že naše víra, už jenom k tomu to může posloužit, že si ověříme, že naše víra se neopírá o to, co máme. Jste věřící, když máte požehnání? A jste věřící, i když nemáte požehnání? Zůstávám k té otázce. Znáte knihu Job, ne? To je taky tady, v té zelené knížce. A v té knize Job se píše o člověku, který byl úplně spravedlivý, měl strašně moc dobytka. Ví někdo, kolik čeho? Já taky ne. Ale manželku měl jenom jednu a v rámci toho neštěstí, které se mu stalo, kdy mu zemřeli děti a zemřel mu všechen ten dobytek, tak v rámci toho, aby to bylo ještě tvrdší, tak ta manželka mu neumřela. A ve chvíli nejtěžší, kdy ztratí úplně všecko a říká, co pak máme od Boha přijímat, jenom věci dobré, když to věci zlé přijímat nemáme, tak ona mu říká, ještě se drží své bezúhonnosti, zlořeč Bohu a zemři. Taková to byla dobrá žena. Podpora. A tenhle Job byl na tom fakt bídně. Přišel o všechno, co měl a ještě Bůh dovolil satanu, aby se dotkl jeho těla. Měl vředy všude po těle, byl mu fakt špatně. A měl přátele, Job měl přátele. Ti přátelé se o tom doslechli, co se mu stalo. A rozhodli se, že mu přijdou vyjádřit politování, podpořit ho morálně, hezky. To. Jenže, když už ho viděli z dálky, tak si říkali, je, to je troska. A rozplakali se normálně před ním, neudrželi to. Znáte to, když se chodí za někým do nemocnice, musíte prostě hrát trošku divadlo. Přijdete do toho špitálu, otevřete dveře, vidíte toho člověka tam úplně polámaného, zbídačeného, bílého, uslintaného. A říkáte, je, to by to sluší. Ty vypadáš tak dobře, tady ti určitě dobře živí. A sotva odejdete z toho pokoje, tak říkáte příbuzným, to je strašný, jak on vypadá. A oni to neudrželi hnedka z kraje, rozplakali se před ním a byli ale tak fakt oněmělí tím, v jakém on byl zoufalým stavu, že s ním byli týden a nic neřekli. Týden s ním byli a byli úplně potichu, protože nevěděli, co na to mají říct. Ale potom se stalo to, že jeden z těch přátel řekl, dovol mi promluvit. To k tomu se nedá mlčet. Dovol mi přece jenom promluvit, něco ti říct. A začne ho poučovat. Vidíme tady nějaký neštěstí, no přece musí mít jasnou příčinu. Není to tak? Máme to tady. Jobe, zamysli se nad svým životem. Ty jsi jistě spáchal nějaký těžký hřích. Tady na nás hraje žabaďuru, jaký jsi spravedlivý a zbožný, ale jistě jsi spáchal nějaký těžký hřích. Jdi do sebe, přijdi na to, vyznej to Bohu a bude ti zas dobře. Ještě se nestalo, že by Bůh takhle strestal spravedlivého člověka. A Job, chudák, se snaží, ale nemůže na nic přijít, řve k Bohu. A to už jsme si říkali, že můžeme si dovolit řvát k Bohu, na nic si nehrát, nesnažit se nastylizovat do nějakého východiska nebo do nějakého, oh, pane, ty víš, já nevím, ale ty víš, tvoje vůle se stane. Ale přitom ta hořkost v nás zůstává třeba. Ne, pán Bůh to snese. To je jedna věc, kterou vidíme na té knize Job. On mluvil hrozně neuctivě. On říká, Bože, jestli jsem něco udělal, dokaž mi to, ukaž mi to, pojď. Tady se střetneme na ferovku, ty mi řekneš co, já ti na to odpovím. Fakt, přijď přede mě, dokaž mi, že jsem něco udělal špatně a potom já sklopím uši a řeknu jo. Mluví úplně nezbožně a ty přátel ho musí kárat a napomínat. A říkají, Jobe, takhle nemluv. To není vhodný, abys takhle mluvil. A naopak radši se nad sebou konečně zamyslí. No, závěr, nebudu vás napínat. Znáte to. Bůh se mu ukázal po docela dlouhé době a on už neměl žádnou otázku. Jenom ho uviděl, tak říká, já už nemám na co bych se zeptal. To jsem byl pitomec, že jsem takhle vůči tobě mluvil. To je to, na co čekáme. Že Bůh přijde, že Bůh se nám zjeví, že Bůh se nás nějak dotkne, nějak, nečekaně. A pak se to může proměnit. My to neproměníme svojí silou, ale čekáme na to, až on přijde. A na konci, když to hodnotí, tak říká, můj služebník Job se proti mně ničím neprovinil. Ale tyhle ty tři, ti proti mně mluvili nepatřičně. Říká Bůh o těch třech přátelích, který mluví děsně moudrý a zbožný věci. Přečtěte si to, o tom je celých 36 nebo 37 kapitol té knihy Job, to je většina té knihy Job. To si jen tak otevřete a začnete si to číst. To jsou super věci, úplně moudrý, taková jako fakt dobrý. A Bůh o tom všem říká, oni o mě mluvili nepatřičně. Hněvám se na ně. A můj služebník, jo, ten se proti mně neprohřešil. My si můžeme dovolit mít svoje temné noci. A týdny a měsíce nocí třeba, když na to přijde. Můžeme si to dovolit. Můžeme si dovolit řvát k hluchému nebi. Můžeme si dovolit věci, které bychom třeba nemohli vyslovit ve sboru, protože hned by přiběhla nějaká tetička a začala by říkat, ale jistě to není tak, že pán Bůh neslyší, nebo že to nebe je hluché. No dobře, slyší, ale prostě já mám pocit, že neslyší. Pro mě je to hluché, je to nebe hluché. Průšvih je totiž, že my, když chceme, ne když chceme někomu pomoct, to je špatně řečeno. Průšvih je, že když my se setkáme s utrpením druhého člověka, to se máme z pozice toho přítele, který chce pomoct. Když se setkáme s utrpením druhého člověka, tak v 90% případů nás to netrápí kvůli tomu člověku. O, to by je tak špatně. Ale říkám si, ty jo, tohle bych nechtěl, aby se stalo mně. To je hrozný, to je fakt strašný. A snažíme se to odvysvětlit, snažíme se to zlehčit, snažíme se to uhladit, snažíme se to tak pěkně dát, prostě seškatulkovat, protože se toho sami bojíme, protože sami z toho třeba máme strach. Nikomu není příjemný dívat se, jak druhý člověk trpí. To je těžký sníst. Nějaký ezoterik by řekl, to jsou negativní energie. Můj tchán ezoterik říká, já jsem přestal chodit do nemocnice, protože tam ty nemocní lidi, tam ta negativní energie úplně na mě jako dýchala. Je těžký být s trpícím člověkem a sníst to. Odolat tomu pokušení to zlehčit. Dát nějakou jednoduchou frázi, která to řeší. A ono bude líp. Dobře, no, třeba bude líp, ale teď je mě hůř, tak je mě jedno, že bude líp. Ale je taky dost možný, že třeba nebude líp, že bude ještě hůř. Zkoušeli jste někdy někoho potěšit takhle? Že byste za ním přišli a řekli, neboj, ono bude ještě hůř. Laciný povzbuzování nikomu nepomůže. Fakt ne, to prostě nedělejme. Jestli vám můžu něco radit. Prostě oni měli zůstat v tom, v té tichosti, v tom, že s ním plakali, v tom, že jenom byli s ním vedle něho a to se chce po nás. Aby jsme byli s těma lidma, který trpí, když si to budou přát. Aby jsme jim byli k dispozici, na blízku. Nechce se po nás, aby jsme jim dávali moudré rady do života. I když si myslíme, že si umíme představit, jak se ten člověk cítí, tak si to nikdy neumíme představit. Nikdy. Nikdy. Protože každý člověk je individualita. Každý člověk prožívá věci jinak. Každý člověk má jinou historii. A já, kterému se stalo něco, nemůžu se stoprocentně vcítit do kůže člověka, kterýmu se třeba děje to stejné, co já už jsem zkusil. Stejně to bude prožívat jinak. A já nemůžu říct, hele, co se tady z toho hroutíš, když se to stalo mně, tak jsem úplně v pohodě. To se vyspí, že bude to dobrý. Já jsem to vůbec tak neprožíval jako ty dramaticky. Tak se dej trošičku, ne, buď chlap, upři se ve víře ty zaslíbení, které máš. Job říká těm svým přátelům v těch prvních kapitolách, jim říká, když upíráte milosrdenství tomu, kdo trpí, tak opouštíte boží bázeň. Když upíráte milosrdenství a milost, laskavost, takový jako měkký srdce tomu, kdo trpí, tak opouštíte boží bázeň. Když se úplně vzdalujete Bohu, protože boží srdce je slitovný. Úplně extrémně. Tak poslední věc, úplně poslední věc, ještě třeba pak nějakou otázku můžete mít, ale poslední věc, kterou mám, je, když se vrátíme na začátek té knihy Job, tak tam říká Satan, když přichází k Hospodinu, tak říká, no jo, ty se tady vychloubáš, Hospodine, jakýho máš super služebníka, jak je zbožnej, věrnej, ale to by byl každý, když mu tak mocně žehnáš, když mu dáváš všechno, děti, dobytek, ženu, to ona se ještě se neprojevovala v té době tak. Zkus mu to vzít a pak uvidíš, jestli v tebe bude věřit. Doslova tam je v té hebrejštině, jestli bude věřit zadarmo. Pojď, Bože, vyzkoušíme, jestli bude věřit i zadarmo. To totiž je ta víra, která jako se po nás chce. Aby jsme nevěřili proto, že, ale aby jsme věřili, i když ne, i když nemáme. I když jsme všechno ztratili, i když nám jde o život, to nám moc nejde. Ale teď, v tuhle chvíli, jsou stovky míst na celém světě, kde lidem jde o život, reálně jde o život, protože říkají, Ježíš je můj pán. To není víra, protože mě obklopuješ bohatstvím a pokojem a bezpečím. To je víra navzdory tomu, že mě jde o život. A takovou víru Bůh u Joba našel. Ale musel se to zkusit. Jestli fakt vydrží, i bez těch vystýlek. A proto každý člověk, který prochází něčím těžkým, subjektivně těžkým, pro něho je něco strašně těžkého. A přesto vidím, že se drží Boha a miluje ho. To je pro mě ohromný svědectví. To je něco náramného. Ten člověk ukazuje svým životem, že Bůh pro něj má cenu, protože Bůh, ne protože jeho dary, ne protože jeho požehnání, ne protože super spolčo a dobrá mládež a bezvadný shromáždění a super konference a tak. Ale prostě protože Bůh, i kdyby nic nebylo, tak Bůh je a kvůli němu věřím, pro něho samotného. Amen. Tak, já jsem dostih do 9:30. Dobrý, ne?
Já moc děkuji za svědectví, za života i za slovo. Ještě bych tě na závěr poprosil, jestli by se pomodlil s náma.
Kdybyste náhodou chtěli se mnou popovídat si potom, kdokoliv, o čemkoliv, tak můžete. Budu tady ještě nějakou dobu. A stupneme, ne? Ať tak jako rozcvičíme. A taky, že to pro nás jako něco znamená, když mluvíme s Bohem. Pane, jsme tady před tebou, jako tvoje ovečky. Někdy máme pocit, že bychom dovedli přeskočit jakýkoliv plot a že jsme na bohatý, dobrý pastvě a nic nám nechybí a věci jsou před náma a výborní přátelé okolo nás. A někdy máme pocit, že už neuděláme ani krok, že nejsme na zelené pastvě, ale že jsme v bažině. Jsme v bažině, ze které se sami nedostaneme. Ani pořádně nechceme, aby ty z nás vytáhnul. Pane, někdy nás život úplně zžírá. Někdy se trápíme pro to, jak se trápí naši blízcí. Někdy máme strach o budoucnost, o to, co přijde. Já tě prosím, aby do všech těchto strachů, do všech těchto úzkostí si přicházel se svojí něhou, se svojí jemností. Prosím tě, Pane Bože, aby se nás v tom dotýkal, aby se nás utěšoval, jak ty sám chceš. Prosím tě, aby jsme slyšeli, když my pláčeme, že ty pláčeš s náma. Prosím tě, aby si nám dal svobodného ducha, aby jsme dokázali před tebou naříkat, aby jsme dokázali před tebou řvát v bolesti a bez naději. Pane Bože, prosím tě za to, aby církev byla úplně autentická, aby byla otevřenou branou pro každého, kdo je v háji a kdo si neví se sebou rady. Pane, děkuji ti za to, že ti můžeme tak důvěřovat, že nepotřebujeme odpovědi na všechny otázky, že nepotřebujeme znát, proč a jak, protože víme, že ty jsi, že tobě se dá věřit, že ty jsi ve všem s náma. Bože, prosím tě za každého, kdo je na pokraji zhroucení, abys ho podržel v pravý čas, dal svůj záchrannou ruku. Díky za tebe. Amen.